Edda Jónsdóttir.
Forseti, ég þakka fyrirspurnina. Ég vil vekja athygli á því að við höfum lifað hér á Íslandi á ansi fordæmalausum tímum og ég held að þegar þessi ákvörðun var tekin að lækka launin og grípa fram fyrir henni og kjararáði að fólk kannski hafa bara henni ekki hugsað þá hugsun til enda. Auðvitað eigum við ekki að skipta okkur að ákvörðunum kjararáðs fólki til þess að hækka eða lækka launin okkar. Þannig er það bara. Ég vil kannski ekki ganga svo langt að kalla á populisma. Ég held að það hafi margar ákvarðanir verið teknar sem sérstaklega í blábyrjun hrunsins sem að hafi ekki verið alltaf hugsað til enda.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur þingmaður Vigdís